I skulptorë e Maqedonase me marrveshjen me Greqinë është rrezikuar identiteti institucional që është edhe shtylla e identitetit të një shteti dhe populli, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Marrveshja për emrin mes së dy shteteve është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 dhe dy qeverit, në veçanti ajo e Maqedonisë së Veriut, po punon intenzivisht për zbatimin e saj, me që pas përmbylljes së procesit të antarësimit të vendet në NATO, pret edhe çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korea Veriore ka filluar disa punime të dyshimta në vendin prej ku i ka bërë testimet bërthamore. Vëzhguesit kanë parë xhirime satelitore që kanë sugjeruar se Korea po kryen punime. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të shtojnë sanksionet ndaj Koreas nëse nuk ka denekluarizim të plot. Këto zhvillime vijnë një javë pas dështimit arritjes së një marrëveshje në samitin ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un. Më shumë mësi materialin në vazhdim. Imazhet e reja satelitore tregojnë se Korea e Veriut po rindërton vendin për lëshimin e raketave, thon vëzhguesit. Imazhet u morën disa ditë pasi bisedimet midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas së Veriut Kim Jong-un përfunduan pa arritur një marrëveshje, njofton BBC. Prova satelitore të disa organizatave amerikane tregojnë për parim të shpejtë në rindërtimin e strukturave në bllokun e lëshimit të raketave Sohae në Tongchang. SOHAE ka qenë struktura kryesore e nisjes së satelitit të Koreas së Veriut që nga viti 2012. Ajo gjithashtu është përdorur për testimin e motorëve për raketat e afta për të arritur në SBA. Fillimisht agjencitë e inteligjencës së Koreas Jugore njoftuan për aktivitetet të dyshimta të Koreas së Veriut sa i përket programit të saj bërthamor. Agjencitë thanë se Korea e Veriut po restauron pjesë të vendit për lëshimin e raketave në Dongchang, ka njoftuar agjencia lajmeve Yonhap. Sipas këtyre informacioneve, Korea e Veriut po vënë objekt një çati dhe një derë. Agjencia Kombëtare për Inteligjencë e Koreas së Jugut tha gjithashtu se të njëjtat informacione i posedojnë edhe Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, SBA-ja ka paralajmëruar se Korea e Veriut mund të përballet me më shumë sanksione nëse Pjenjani nuk do të ndërmarrë hapa për denekluarizim. Këshilltari i presidentit të SBA-s Donald Trump për sigurinë kombëtare John Bolton tha të martën se Shtetet e Bashkuara do të konsiderojnë vendosjen e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut nëse Pjenjani nuk heq dorë nga programi i armëve bërthamore. Bolton tha për Fox Business Network se Washingtoni pas samitit të Vietnamit do të monitorojë nëse Pjenjani është e angazhuar të heq dorë nga programi bërthamor. Samit javës së kaluar ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un dështoi pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të ecur sanksionet ndaj shtetit të tyre. Ka pasur të bëjë me sanksionet, ka thënë Trump në një konferencë për media. Ata kanë kërkuar që sanksionet të heqen në tërsi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, shtoi ai. Ndonjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Megjithatë, dy liderët është thënë të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapur. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Yong-ho, tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sanksioneve të hiqen dhe jo të gjitha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë dhe vendet e Ballkanit janë shenjestra kryesore të ndikimit malin të Rusisë, ka thënë komandanti i forcave të SBA-s në Evropë Kurtis Skaparoti gjatë një dëshmie para Komitetit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan. Skaparoti, i cili gjithashtu është komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, ka quajtur Ballkanin një rajon me rëndësi strategjike, përderisa ka folur para senatorëve dhe për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjate që është e zbatueshme për të dyja vendet janë aktualisht në pritje. Rusia ushqen pashqëndrueshmërinë rajonale në përpjekje për të parandaluar vendet e Ballkanit në përparimin e tyre drejt integrimit euroatlantik, ka thënë generali Skaparoti, duke nënvizuar faktin se Rusia e kundërshton njohjen e Kosovës si shtet sovran, ndërkaq përmes ndihmës politike, ushtarake dhe ekonomike mundohet të ruajë ndikimin e saj në Serbi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë reaguar lidhur me emrimin nga kuvendi i Kosovës të Naser Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Ambasadori Britanisë e Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, ka dhënë dorëheqje nga pozita kryetarit të bordit të kësaj agjencie në shenjë paknasie për emrimin e Shales, duke konsideruar se ai nuk i ka përmbushur kriteret. Fatkeqësisht, javën e kaluar kuvendi dështoi të zgjedhë të vetmin kandidat i cili kishte përmbushur kriteret për këtë pozitë dhe në vend të kësaj emëroi kandidatin që nuk konsiderohet se plotëson kriteret profesionale, thuhet në komunikatën e ambasadës. Ambasada Britanisë së Madhe kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kuvendin e Kosovës për monitorimin e emrimeve në institucionet e shtetit. Në komunikat thuhet se kuvendi i Kosovës me emrimin e Shales ka shkelur memorandumin. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kostner, përmes një postimi në Twitter tha se është i zhgënjur me dështimin e kuvendit për të emëruar kuadro profesionale në udhëhecinë e agjencisë për krahasimin dhe verifikimin e pronës. Deputetët kanë dëshmuar se vlerësojnë më shumë emrimin e bashkëpunëtorëve të tyre në pozita të larta sesa të drejtat pronësore të qytetarëve të Kosovës, tha Kostner. Turqia nuk mund bëhet antare e Bashkimit Evropian, ka thënë kandidati i Partisë Popullore Evropiane për zgjedhjet arshme evropiane Manfred Weber. Përveç tjerësh, ai ka përmendur se do t'i jap fund bisedimeve për antarësimin e këtij shteti nëse bëhet presidenti i Komisionit Evropian, transmeton Reuters. Turqia në anën tjetër ka thënë se antarësimi në BE mbetet një nga qëllimet strategjike kryesore, ndonse bisedimet për antarësim që kanë nisur zyrtarisht më 2004 janë bllokuar për vite të tëra. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ngrinë pasurinë dhe të ndalojnë vizat për 8 rusë të përfshirë në rëmbimin dhe burgosjen e 24 marinësave ukrainas gjatë një incidenti në ngushticën e Kërçit në nëntor. Sanksionet e mbështetura nga ambasadorët pritet të miratohen zyrtarisht javën e ardhshme, kanë bërë të ditur në kusht të anonimiteti zyrtar të BE-s. Pas këtij vendimi, 8 rusët do të shtohen në listën e BE-s si subjekte të cilët janë goditur me sanksione për minimin e integritetit territorial të Ukrainës. Kjo listë përbëhet nga 163 individ dhe 44 entitete dhe u vendos pasi në mars të vitit 2014 Rusia mori kontrollin e rajonit të Krimes në Ukrainë dhe mbështeti separatistët që luftonin forcat e Kievit. Dhamë bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.